On toinen vaelluspäivä tunturilta tunturille alkamassa. Pian jo kello 5 jälkeen aamulla ensimmäisten säteiden ilmaantuessa tämän Pallakselta pohjoiseen noin 15 kilometrin päässä sijaitsevan Montellin autiomajan pieni ovi aukeni ja sulkeutui vähän väliä aamuaskareiden aikana. Varsin varhain Kivitasku ja Kirvinen olivat täydessä puuhassaan ja näytti myöskin Korppi nousevan tarkastelemaan omia metsästysmaitaan. Me voimme kai tälläkin kertaa todeta näin aamuvarhaisella, että toinen päivä sen sää näyttää muodostuvan melko mukavaksi.
No kyllähän se näyttää, että ehkä puolilta päivin niin aurinkokin alkaisi paistamaan.
Ja lämmintäkin taitaa riittää.
Kyllä riittää.
Minkälainen yö oli siellä makuusäkissä?
No kyllä tuossa lähitievällä avotaivaan alla hyvin tarkeni. Jopa piti puolilta yön villapaita löysätä pois.
Niin tuo aamunuotio kuivatti tuon pienen sadeharsopilven tämän tunturimaiseman yltä. Ja me valmistaudumme pian päivän 17-18 kilometrin pituiselle matkaosuudelle.
Hei pojat, eiköhän tehdä vähän puita, että on seuraavillekin tulijoille tulipuut.
Meillä on tässä vielä monenlaista puuhaa ennen kuin voimme jättää autiomajan ja lähteä päivän 17-18 kilometrin pituiselle taipaleelle. Pierre Magga ja luonnonsuojeluvartija Pakasmaa lähtevät tästä etelään, me muut kuusi jatkamme pohjoiseen. Tämä Montellin kämpän alue on kai tavallista poronhoitoaluetta vai miten, Magga?
Joo, tässä hoidetaan keväällä poroja, useampi viikko aina keväällä paimenettään ja syksyllä kanssa hoidetaan.
Montako poroa tässä saattaa yhtä aikaa olla käsillä?
Tässä on suurin piirtein yli 2000 poroa aina noin keväällä. Siitä on härkäporot, ne on aina tuolla kotosalla silloin.
Minkäs paliskunnan poroja nämä ovat tässä?
Nämä on tässä Kyrön paliskunnan poroja.
Montakos miestä siinä täytyy olla paimentamassa?
Siinä täytyy olla 4 miestä aina.
Ja yötä päivää?
Yötä päivää. Ja poroisääntä Eelis Autto, se järjestää aina ne paimenet ja niiden menetelmät määrää.
Onkos näillä alueilla muita paliskuntia toiminnassa?
No tässä on pohjoisempana Näkkälän paliskunta, taikka toisin sanoen Ounastunturi.
Niin.
Ja siinä on poroja. Arvelisin noin, että 1500 poroa on siinä.
Onko tällä Pallaksen Ounaksen luonnonsuojelualueella muita paliskuntia kuin tämä edellä mainittu?
Ei ole kuin tämä Kyrön paliskunta ja Näkkälän paliskunta.
Kuinka paljon näiden yhteisporomäärä mahtanee olla tällä hetkellä?
No se pitäisi olla, ei sitä ole aivan tarkalleen tiedä, mutta siinä luulisin, että 4000.
Se on aikamoinen määrä jo tuo.
Joo, se on.
Tällä hetkellä poro taitaa liikkua tuolla ylhäällä tunturilla.
Joo, ne on enemmän tuolla ojien varsissa ja soilla. Siellä on parempi ruoka ja rehevämmät ruokamaat on Alankolla kuin sitten täällä paljassa tunturissa. Se on kesällä tunturissa aina poro mieluummin kuin sitten sääskien ja itikkojen takia nousee paljaisiin kesällä.
Aivan niin. Niin te lähdette nyt tässä etelään luonnonsuojeluvartija Pakasmaa. Olisiko teillä niin meille kuin muillekin tuleville tunturimatkaajille mitään ohjeeksi antamista?
No, tuohan se olisi tuo tulien käsittely, että pitäisi olla hyvin varovainen niiden nuotiotulien kanssa näin kesäiseen aikaan, ettei niistä pääsisi noita kulovalkioita, että ne pitäisi sammuttaa hyvin, kun ne poistutaan pois siltä tulipaikoilta. Ja sitten taas, että olisi hauska, jos tuota muutenkin jätettäisiin siistiksi ne tulisijan ympäristöt, ettei jätettäisiin tuommoisia niin jätepapereita sinne, eikä tuommoisia säilykepurkkia, että ne vähän pantaisi vaikka vähän sinne syrjempään vähän piiloon.
Että tunturin kasvat pysyisivät puhtaina.
Niin.
Heidut vaan sitten jää näkemiin sinne raattamaan.
Vaan terve.
Hyvää matkaa.
Kiitos etkä.
Tuolla hyllyllä kai on vähän suolaa.
Niin metsänhoitaja Sandström, minkälaisessa kunnossa tällainen autiomaja sen tulisi olla ennen kuin me nyt lähdemme tuonne taipaleelle?
Ensimmäinen ehto on tietysti, että kaikki on siistiä. Tavallisestihan sitä tavallinen kulkija, joka on yöpynyt ja saanut suojaa, niin katsoo velvollisuudekseen siistiä jälkeensä, niin että kehtaa toistekin tulla tänne.
Mitäs pitäisi ruokatavaroita jättää kenties?
Kyllähän tänne tietysti on hyvä jättää, jos on ylimääräistä leipää ja suolaakin, niin tietysti on hyvä jättää. sillä voi joku tulla tänne nälissään eksyneenä huonon sään aikana ja silloin ei ole täällä mitään saatavissa. Tai jos ei ole mitään saatavissa, niin eihän ole hauska silloin olla.
Veden saa kai luonnosta.
Veden saa luonnosta tuolla ulkopuolella. Siellä on oikein hyvä vesipaikka, kaltio, niin kuin täällä päin sanotaan. Ja siinä yhteydessä on myöskin huomioitava, että kun sieltä vettä ottaa, niin sään pitää myöskin se veden ottopaikka pitää siistinä. Että ei sieltä ole hauska törkyisestä veden ottopaikasta käydä noutamassa mitään juotavaa.
Autiomajakait rakennetaan aina ilman muuta veden saantipaikan läheisyyteen.
Ensimmäisenä ehtona, niin tässä niin kuin muissakin, on, että vesi on lähellä ja että sitä paitsi, että vesi on hyvää.
Tällaisen autiomajan rakentaminen täällä korkealla puurajan yläpuolella ei kai ole niin yksinkertainen asia.
No ei se niin kovin vaikea. Ainoa vaikeus oikeastaan on siinä, että puupaikka on kaukana. Nämäkin puut täällä, niin tai rakennuspuut, niin ne on tuotu tuolta Keräsiepin puolelta metsästä. Ja sinne nyt ehkä lienee tästä hyvän joukon toistakymmentä kilometriä sinne hakkuupaikalle nimittäin. Ja ne on sitten talven aikana poroilla kiikutettava tänne ja siinä se on sitten se touhu.
Hei, täällä on kaloja. Tammukoita tietenkin, mitäpä tuossa muuta voisi olla.
Ounastunturin etumaastossa todella viehättävässä lehdikössä tunturten keitaassa kirkas puro juoksuttelee kivien välissä. Se alkaa ensinnä tuolta rauhallisesti, vilkastuu ja hyvästelee pian tarkkaajan häviten sukkelaan tuonne 20 metriä alapuolelle sijaitsevan Aarnisen metsän keskelle. Nyt kellon osoittaessa 18, 8 tunnin vaelluksen jälkeen me olemme jättäneet taaksemme Vuovatin kurun, Jylhän lumikerron ja näin Pallaksen valta on voitettu. Kaukainen ounastunturi tarkastelee sen syliin pyrkijöitä. Jokaiselle tunturivaellukselle varusteet ovat sangen tarkasti valittava, ja nyt näin toisen päivän loppupuolella me voimme erinomaisesti todeta, olemmeko me onnistuneet varuspuolessa. Miltäs tilanne näyttää, rehtori Salmi?
No hyvinpä, tuo on näkynyt ainakin tähän asti sujuvan.
Niin minkälaisia varusteita yleensä tunturiretkeilijöiden olisi otettava mukaan, jotta kaikki onnistuisi mukavasti?
Moni ensikertalainen tekee nyt useimmiten sen virheen, että ottaa varusteita liikaa. Tuo korjaantuu tavallisesti kuitenkin toiselle retkelle lähdettäessä, kun on ensin maksanut melko työläät oppirahat.
Niin.
Suorastaan tärkeämpänä pidän hartioita seuraalevaa reppua. Sillä jos reppu on hankala, niin retkestä ei tule kovinkaan nautinnollista. Toiseksi on varustauduttava sopivilla jalkineilla. Näillä tunturipoluilla pärjäilee aivan mainiosti tuollaisilla keveillä sannikkailla. Vaatetus on oltava väliä, niin ettei mikään purista. Ja villapaita on sellainen väline, jota ei Lapissa pidä koskaan unohtaa, liikkupa sitten kesällä tai talvilla.
Niin.
Samoin on vaihtosukat ja vaihtoalusvaatekerta. Yöpymistä varten makuusäkki on tietenkin paras, mutta kevyellä huovallakin pärjäilee. Lääketarpeet on sopiva panna repun sivutaskuun ja niiden joukkoon on laitettava laastaria. Sehän on sopivaa hiertymiä ja muita pinta-aukkoja vastaan.
Niin me istumme nyt tässä tämän puron varrella lehtipuiden keskellä. Minusta tuntuisi, että kirves olisi hyvä, että saisi tappaa näitä hyttysiä. Ne ahdistelevat nyt aika tavalla tässä.
No ei siihen nyt aivan kirvestä tarvitse. Kyllä sitä öljylläkin pärjäilee. Yleensä varusteista puheen ollen jokainen voi lähteä melko huoletta tunturiretkelle, koska ne eivät kovinkaan paljon maksa, sillä suurimman osan niistä voi jokainen valmistaa itse, jopa makuusäkinkin.
No entä sitten ruokapuoli? Sehän on varsin tärkeä seikka.
No ruuan määrä on tietenkin riippuvainen matkan pituudesta ja tietenkin myöskin siitä, kuinka paljon meinaa syödä. Mieluummin se pitäisi olla pienissä ja tiivissä pakkauksissa ja ennen kaikkea hyvin ravitsevaa. Nykyäänhän kotimaastakin saa jo erilaisia ravintotiivisteitä, jotka ovat osoittautuneet sangen käyttökelpoisiksi.
Ehkä me voimme tässä edellä sanotun lisäksi todeta, että tunturiretkeilijöiden oma ja porukan yhteisenkin Mieli terveiden jalkojen ohella merkitsevät varmasti hyvin paljon tunturimatkan onnistumiseksi.
Se on juuri tosi, sillä hankalassa porukassa on hyvin vaikea tehdä matkaa.
Ilmeisesti ovat turisteja.
Noin 15 kilometrin tämän päivän vaelluksen jälkeen aivan yllättävästi täällä suuren aukion reunassa parin miehen siluetti ilmestyy tuonne taivasta kohden. Ja nyt noin 3-4 minuutin odotuksen kuluttua nuo retkeilijät ovat jo pian saapumassa tänne meidän luoksemme. Tämä on todella virkistävä, miellyttävä vaihtelu pitkän vaelluksen aikana täällä erämaassa.
En on takia, jos te lähditte eilen illalla, oltiin välillä yötä. Ja...
montako tuntia olette tänään vaeltanut? Ja...
no me otettiin vähän noin kuin kesälomaa kannalta, että lähdettiin aamulla sinne, mitä se olisi 12 vaiheella. Sitten on välillä ruokailtu parissa paikalla. Otettu ihan noin niin kuin rauhallisesti.
Joo, joo.
Kallakselletko päin on matka?
No, joo.
Kyllä sinne pääsee, kun kävelee.
Ai se auttaa?
Se auttaa, se on lääke.
Minä ajattelin, jos on niin myöhä, että täytyy juosta jo.
Milloin te ajatte olla siellä Pallaksella? Huomenna illalla vissiin?
Huomenna, jos menohaluja riittää, mutta jos ei riitä, niin sitten ollaan vasta yli huomenna. No ei, on meillä 2 viikkoa kesällä, mutta kyllä me kai joudutaan.
Hyvin.
Niin, tällä kertaa tämä yöpymispaikka löytyy varsin helposti, kuten ystävämme Jukka antoi merkin tuolta kaukaa tuolla täällä erämaassa varsin tärkeällä ilmoitusvälineellä. Niin, toisen päivän yöpymispaikka löytyy 20 kilometrin taivalluksen jälkeen kahden tunturin välisen varsin kauniin kirkasvetisen tunturilammen ääreltä. Kulkureittimme opasteena maastossa ovat kohonneet alkumatkasta harmaantuneet puuviitat sekä nyt myöhemmin kivipyykit näköyhteyden päässä toisistaan. Viitoitus ei ole millään tavalla häirinnyt ja rikkonut tämän mahtavan erämaan rauhaa. Niin, miten on Reima, milloin tämä reitti on oikein viitoitettu?
Tämän ensikertalaisillekin erittäin suositeltavan retkeilyreitin Pallas Hetta tai päinvastoin viitoitus on suoritettu jo 30-luvun puolivälissä. Viitoitusta on tarkoitus ensi kesän aikana selventää ja mikä tärkeintä retkeilijöille, ainakin 2 uutta autiotupaa olisi saatava tuhoutuneiden sijaan monttelin kämpän lisäksi reitin varrelle. Ehkä toinen, juuri tänään ohittamamme kauniin Pahakurun tienoille, ja toinen Ounastunturin pohjoisrinteelle, mieluummin Onnasjärven tienoille, kohtaan, jonne huomenna saavumme.
Niin, onko ehkä täällä Lapinmaassa muitakin tällaisia viitoitettuja erämaapolkuja, jotka kuulemma ovat varsin suosittuja kulkureittejä turistien ja tunturiretkelijöiden piirissä tuolla läntisissä naapurimaissamme?
Kyllä niitä on eräitä muitakin, muun muassa Kilpisjärvellä niin sanottu 5 tunturin reitti. Ja tällaiset ovat juuri siinä mielessä tärkeitä, että kokemattomimpikin retkeilijä voi turvallisin mielin tulla erämaahan. Voihan hän aina todeta, paitsi tältä seudulta erinomaisen kartan, näiden viittojen avulla olevansa oikeassa suunnassa. Lisää teetä vähän. Kiitos. Kuule Jukka, onko sun näin toisen päivän jälkeen yhtään pohkeet hellänä?
No eipä pahemmin.
Eikä edes jalkapohjatkaan?
Ei, kyllä tää on hyvin mennyt mun osalta, niin tämänkin tästä.
Niin, kyllä täytyy näin ensikertalaisena rehellisesti tunnustaa, että 2 päivän tunturivaelluksen jälkeen nämä valtavat panoraamat ovat vallanneet niin koko tarkkaavaisuuden ja katseen, että kaikki pieni fyysinen kipu, se häviää johonkin aivan mitättömiin.
Niin, ennen kuin me lähdemme tästä iltanuotion ääreltä kukin makuusäkkeihin nukkumaan parisen sanaa matkanjohtaja Sandströmin kanssa. Siitä huolimatta, vaikka matka olisi kuinka hyvin järjestetty, ei kai ole syytä lähteä yksin kulkemaan tänne valtavaan erämaahan.
Eihän sitä tavallisesti ole syytä lähteä. Ihan monta kertaa kokeneet poromiehetkin ja muutkin paikkakuntalaiset, jotka ovat tottuneet lapsuudesta asti liikkumaan metsissä, niin nekin menevät toisen kanssa, ja sitä suuremmalla syyllä sitten matkailija tai ensikertalainen, jos hän lähtee, niin hänen on aina tarkoin ilmoitettava, minne hän menee ja kuinka kauan matka suunnilleen tulee kestää. Kovin ylimielisesti eihän sitä passaa lähestyä tällaista tunturien suurta valtakuntaa, nöyrästi lähestyttävä tätä suurta, kaunista mitä on tarjottana. Se on eräänlaista pyhää maata.